19. jun. Sprovođenje infamnog plana mera za rešenje problema Ukrajinaca Rusina u Srbiji. Posle proterivanja Turaka iz Vojvodine, Bačka, Srem i Banat su bile retko naseljene oblasti i Dvorska komora. Ured Ugarske je u ove krajeve dovodio kao koloniste Nemce, Rusine i Slovake. Nemci su dolazili iz Nemačkog carstva, a Rusini i Slovaci su se samo premeštali unutar Ugarske. Prvi Rusini su se organizovano doselili u Krstur 1751. godine i u Kucuru 1763. iz severoistočnih ugarskih županija. Većina tih županija su danas u istočnoj Slovačkoj, a ostale u Mađarskoj, Ukrajini i Rumuniji. U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1919. godine Rusinima je dozvoljeno da osnivaju nacionalne, kulturne i prosvetne institucije na osnovu kolektivnih prava svih nacionalnih manjina. To je bio događaj od značaja najvišeg stepena koji je trasirao put njihovog nacionalnog i kulturnog razvoja. Na osnivačkoj sednici 2. jula 1919. godine u Novom Sadu, Rusinska nacionalna zajednica rešila je da izdigne svoj narodni jezik, neruski ili ukrajinski, na nivo književnog jezika. Prva kulturno-prosvetna organizacija donela je odluku da se njen svakodnevni govor koristi obrazovanju, kulturnom životu i štampi. Ova odluka je bila bazirana na činjenici da su knjige religioznog i književnog karaktera već bile objavljivane na tom jeziku.